Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү. Бул күндө абакта соттук териштирүүсү уланып жаткан шартта тоскон журналисттер да бар.
Туугандарына ашкан алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашып аткен жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөр дагы айтышкан да.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Дүйнө лидерлери бирин артынан бири Дональд Трампты шайлоодогу жеңиши менен куттуктап жатышат, бирок орус мамлекет башчысы үн ката элек.
Трамп болсо мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей мына катуу сөздөрдү айтып атат.
Орусиянын Курск аймагында Украина аскерлери алгачкы жолу түндүк кореялыктар менен кагылышты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 7 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандарга кайрылуу жасап, кыргыз эли көп кылымдык тарыхый сыноолорду басып өтүп эгемендикке жетишкенин белгиледи. Президент эгемен Кыргызстандын азыркы жетишкендиктери ата бабалардын эрдегинин жана күрөштүн натыйжасы экенин белгилеп, бул мурас келечек муунга татыктуу жеткирилиши керектигин айтты. Мамлекет башчы быйыл Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленип, өлкөдө социалдык экономикалык багыттагы жүздөгөн жаңы ишканалар ачылганын кошумчалады. Жапаров ошондой эле ата бабаларды эскерүү келечек муунун рухун бекемдеп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң дем берет деп үмүттөнөрүн билдирди. 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылдан бери календарда кызыл түс менен белгиленип келет. Владимир Путин Дональд Трамптын инаугурацияга чейин сүйлөшүүсү мүмкүн. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус президенти Владимир Путин АКШтын жаңы шайланган мамлекет башчысы президент Дональд Трамп менен январда өтө турган инаугурациясына чейин сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн четке кага албай турганын билдирди. Эмне үчүн болбосун, бул четке кага албай, Трамп инаугурациясына чейин Путинге чаларын айткан, бул анын сөзү, деди ал журналисттерге. 5 ноябрда АКШда кезектеги шайлоо өтүп, өлкөнүн 47-президенти болуп мурдагы лидер Дональд Трамп шайланды. Трамптын жеңиштен соң АКШтын Орусия менен мамилеси кандай болот деген суроо эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Жарым жылда 10 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылды. Быйыл жарым жылда Кыргызстандан 9 901 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174 өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тышкы иштер министрлиги азаттыкка билдиргендей, Орусиянын ички иштер министрлиги кыргызстандыктар түрдүү административдик мыйзам бузуу фактыларына байланыштуу сот органдарынын чечими менен чыгарылганын маалымдаган. Мекеме Орусиянын аймагындагы коопсуздук чаралары жана антитеррордук коргоо режими күчөтүлгөнүнө байланыштуу аэропорттордогу текшерүүлөргө Москвадагы элчилик тынымсыз анализ жүргүзүп жатканын белгиледи. Быйылкы июнь август айларында түрдүү себептерден улам Кыргызстандын 300 жакын жаранына Орусиянын аймагынан кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылган. Быйыл жазында Крокус Сити борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган чабуул үчүн кармалгандардын көбү тажикстандык мигранттар экени белгилүү болгон соң Орусияда борбор Азиядан баргандарга мамиле катаалдаган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрдын аягында баштоо макулдашылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын сөзүнө караганда Кыргызстандын президенти Өзбекстан жана Кытай лидерлери менен бул долбоорду ишке ашыруунун жол жобосун сүйлөшкөн. Темир жолдун курулушу Жалал Абаддан башталганы турат. Өкмөт башчы долбоор боюнча тиешелүү документтер парламентке жөнөтүлөрүн кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу тууралуу макулдашууга 6 июнда Бейжин шаарында 3 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы $4,665,000,000. Батыштагы 3 лидер Грузияны багытын өзгөртүүгө үндөдү. Франция, Германия жана Польшанын лидерлери Грузияны жакында өткөн парламенттик шайлоодо түрдүү мыйзам бузуулары өтө көп болгону тууралуу айыптоолордун бардыгын текшерип чыгууга жана бул өлкөдө Орусиянын окшоштуруп кабыл алынган мыйзамдарды жокко чыгарууга чакырышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Польшанын премьер-министри Дональд Туск 7 ноябрда бергелешкен билдирүү жасап, добуш берүү учурунда көптөгөн мыйзам бузуу, шайлоочуларды коркутуп өркүтүү болгону тууралуу маалыматтарга терең тынчсыздануларын билдиришти. Грузиянын өзүндө азыркы тапта шайлоонун жыйынтыгына каршы арыздар боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Мисалы, Мен добушум уюму шайлоо күнү 1131 участокто байкоочулар иштегенин, алар жалпысынан 900 мыйзам бузуу фактысын аныктап чыгышканын айтууда. Грузиянын европалык интеграцияны жактаган оппозициясы шайлоонун бийлик жарыялаган жыйынтыгына өкмөттүн орусиячыл саясатына каршы акцияларын улантып жатат. Комсомолец чокусун сөз эркиндиги деген аталышка өзгөртүү сунушталды. 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүндө Кыргызстандын бир катар журналисттери жана Борбор Азиядагы Америка университетинин журналистика департаментинин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, 4200 метр бийиктиктеги комсомолец чокусунун аталышын сөз эркиндиги деп өзгөртүүнү суранышты. Алардын 4200 метр бийиктиктеги чокунун башынан мамлекет башчыга кайрылуусун Кыргызстан аракеттеги медиа платформасы Facebookтагы баракчасына жарыялады. Кыргызстанда бүгүнкү маалымат күнү журналисттер жапырт кармалып соттолуп, басылмалар бөгөтүлгөн учурда билгенүүдө. Жыл башында үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлүп, массалык башылмандыкка чакыруу бир нерсе менен айыпталып кармалган 11 журналисттин экөө түрмөгө кесилген, экөө пробациялык мөөнөт менен жазадан куткарылган, калгандары аракетинде кылмыш курамы жок деген негиз менен акталган. Ушул тапта бир нече журналист, блогер жазгандары пикир үчүн соттолуп же кылмыш козголуп, абак жайларында кармалууда, айрымдары пробацияга чыгарылган. Коррупцияга каршы бир катар иликтөөлөр менен таанымал Клуб Медиа коомдук фонду сот чечиминен жоюлду. Эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдары сөз эркиндиги чектелип, кысым күчөгөнүн айтып, Кыргызстандын бийлигине бир нече ирет кайрылуу жолдогон. Президент Жапаров болсо, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп туруңуз. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев сот жообуна тартылып, абакта жаткан журналисттердин маселесин көтөрө турганын билдирди. Бул тууралуу спикер маалымат жана басма сөз күнүнө карата уюштурулган иш-чарада айтты. Бирок бул күндө абакта же болбосо соттогу иши бүтпөй жаткан маалда тосуп жаткан журналисттер да жок эмес. Майрам алдында белгисиз адамдардын басымына кабылганын айткан, жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип, мамлекеттик мекемелер журналисттерди куттуктап, белек бечкектерин жиберип жатышат. Адатта мындай иш-чараларда өлкөдө журналисттердин орду чоң экени, сөз эркиндиги бар экени көп айтылат. Кесиптик майрам алдында Политклиника медиасы эки журналисти өзгөчө куттуктоо алганын жазып чыгышты. 4 ноябрда өзлөрүн УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырган адамдар редакцияда иштеген Ырысбүй Кылычбек менен Адахан Аманатовдор тууралуу жеке маалыматтарды чогултуп жатканы белгилүү болду, дейт Поликлиниканын жетекчиси Дилбар Алимова.
Прописка боюнча адрестерге барышкан, туугандарына барышкан, алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңа саясатка аралашып атат экен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөрдү дагы айтышкан да. ГКНДга анан ички иштер министрлигинин маалымат кызматтарына кайрылдык, эмнеге мындай маалымат чогултулуп атканын сурап, алар болсо аларда андай маалымат жок экенин айтып жатат. Биз муну аябай мындай тилсиздануу менен кабыл алып жатабыз.
Дилбар Алимова быйыл январда Темиров Лайф редакциясында мурда кийин иштеп кеткен 11 журналист камалар алдында ушундай окуя катталып, ар бири боюнча жеке маалыматтар чогултулганын эске салууда. Ушундан улам ал жетектеген Политклиника медиасында иштегендер чочулап жатканын кошумчалады. Ушундай эле күтүлбөгөн конок Апрель телеканалында иштеген Юлия Кулешованын үйүнө чейин келип, анын үй бүлөсүндө канча киши жашай турганын күйөөсүнүн уулутуна чейин сураштырган.
Приходили двое в гражданском.
Алгач үй комитеттеринин башчысына эки адам келип, өзүлөрүн милиция кызматкери катары тааныштырыптыр. Апрелде иштеген Юлия Кулешова ушул үйдө жашайбы деп сураптыр. Андан кийин апама келип, башка бир баланын сүрөтүн көргөзүп, биздин үй бүлө боюнча сураштырыптыр. Андан кийин менин телеграм каналымды бузуп киргенге аракет кылышты. Бир күн мурун бизде иштеген эки журналисттин телеграм каналына чабуул жасалды,
деди Юлия Кулешова. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да, ички иштер министрлиги да комментарий бере элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 5 ноябрда журналисттерди чогултуп, 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата иш чара уюштурду. Шакиевдин өзүнө деле журналистика чогуу үчүн кесип эмес, төрага парламентке келгенге чейин ушул тармакта көп жыл иштеген. Спикердин коногу болгон журналисттердин бири Бакыт Орунбеков соттолгон медиа өкүлдөрүн бошотуу керектигин билдирип, бийлик мыйзамдарды эске алышы зарыл экенин айткан. Ага Нурланбек Шакиев мындай деп жооп берген.
Жазып ушундай учурга дуушар болгон кесиптештерибизди сөзсүз түрдө машинени карайбыз. Бирок кийинкилерге сабак болуш керек, баардыгыбыз жоопкерчилик эмне экенин билишибиз керек. Жөн эле акарат келтирүү, жөн эле көрүнүн абройун шектелтирүү, айрыкча өлкөнүн мамлекеттин абройун шектелтирүү өтө туура эмес экенин баарыбыз билиш керек.
Блогер социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларын эске албаганда бүгүнкү күндө 3 журналист камакта жатат. Алар Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжолу уулу. Булардын ичинен Тажибек кызы менен Ишенбековду райондук сот 6 жана 5 жылга абакка кескен. Ал эми Акжолу уулунун иши эми гана сотко өттү. Алеми Темиров Лайф редакциясынын дагы 2 журналисти Актылек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдан пробациялык жаза алган. Алар менен мурда кийин чогуу иштеген дагы 7 журналистке актоо чечими чыккан. Тажибек кызынын, Ишенбековдун жана Бейшекеевнин адвокаты Улан Сейитбеков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, биринчи инстанциянын чечими жокко чыгыш керектигин айтууда.
Шаардык соттон мен ушул мыйзамдуу жана ар тараптуу иликтенген туура чечимди күтөм. Себеби дегенде 11 журналист иши боюнча эч кандай алардын күнөөлөрү бул коюлган айып боюнча далилденген жок. Туура жана актоочу өкүмдү күтөм да.
Негизи Кыргызстандын эгемен тарыхында журналисттерге кысым күчөгөн, алардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар да болгон. Бирок массалык түрдө камалып, соттолгон учурлар катталган эмес. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулугун чочулаткан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам да кабыл алынды. Мисалы 2021 жылы парламентте колдоо тапкан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам жаңы сунушталып жатканда жалган маалымат фейк аккаунттар менен күрөшүүгө жардам бере турган документ катары сыпатталган, бирок иш жүзүндө башкача болуп калды. Мыйзам маданият министрлигине жалган маалымат таратты деп табылган жалпыга маалымдоо каражатын соттун чечимисиз эле 2 айга жаап салууга укук берет. Жакында эле жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аталган мыйзам иш жүзүндө кандай иштейт азыр айтыш кыйын, бирок сөз эркиндигине кесепетин тийгизет деген чочулоо бар. Журналисттер союзунун жакында шайланган төрагасы Ильясбек Балташев жалпы журналистика сөз эркиндиги боюнча мындай деди.
Кыргыз эли бул сөздү барктаган эл, сөз менен мамлекеттүүлүккө доо кетирип койсо да болот, ынтымакка чакырып койсо да болот. Ошондуктан сөздү бактаган элде баарыбир сөз эркиндиги болуш керек. Ошол эле маалда канчалык эркин болгон сайын жоопкерчилик дагы болуп калат да ал.
Кыргызстандын бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келүүдө. Өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктуруубуз уланталы Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө. Министрлер кабинети өткөн аптада бул боюнча концепция кабыл алды, бирок айрым эксперттер азыркы тапта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапаты начар болуп жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы кантип ишке ашат? Концепциядагы жаңы эрежелер тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Кийинки окуу жылынан тарта окуучулар 12 класска чейин окуп башташат, дейт билим берүү министрлигинин өкүлү Самат Тоялиев.
12 жылдык билим берүү системасына өткөндө структуралык жагынан алганда эми мурдагыдай баягы нулевой класс, 4-чү класс деген түшүнүк жок болот. 4-чү класс абдан оордун 1-чү класс ээлейт да. Анан балдар мектепке 6 жаштан тартып барышат. Ошондо балдардын жаш курамына байланыштуу өзгөрүүлөр болбойт. Анан 12 жылдык билим берүүдө негизинен балдардын көндүмдөрүн арттырууга, тереңирээк билим алуусуна жана STEM багытында предметтер боюнча тереңирээк билим алуусуна басым жасалат.
Тоелестин айтымында учурда дүйнөнүн 160 жакын өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Эми келерки окуу жылына чейин билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-чи классына өтүшөт. Демек, кийинки жылы 3-чү класста аяктаган окуучулар автоматтык түрдө 5-чи классына өткөрүлөт. Ал эми 6-чы класста аяктап жаткандар болсо, дароо 8-чи класска өтсө, 9-чу класстын окуучулары 12 жылдык мектептин 11-чи классына өтөт. Ошентип, 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-28 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги жаз айында 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров учурда Европа өлкөлөрүнө окууга тапшыргандар атайын бир жылдык даярдоо курсунан өтүп жатканын айтууда.
Ички рыногубуз баардык ошол бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк түзүп, мындай иш менен камсыз кылуу деген нерсеси ордуна анчалык тирелек да. Демек, бизде ашыкча жумуш күчтөрү бар. Ошол ашыкча жумуш күчтөрү башка мамлекеттерге барып, ошолордун арасында атаандаштыкты пайда кылып, ошол жерде аралашып кетүү үчүн 12 жылдыкка окутуп турган болсо, биринчиден башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо, жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Өкмөт кабыл алган концепцияда 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынышы керектиги, ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Ошондой эле жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган. Ал эми буга чейин билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаардагы мектептерде 50 000 бала ашыкча окуп жатканын билдирген. Ал борбордо элдин саны көп болгондуктан билим берүү мекемелеринде окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын айтып, мектептерде бир класста 36 ашык окуучу болбошу керектигин белгилеген. Мындай абалда Кыргызстан кантип 12 жылдык билим берүү системасына өтөт деген суроо салгандар бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок. Буга даярданыш керек жакшы кылып. Азыр эми шаарда, Ош шаарында, Бишкекте, кээ бир шаарларда, борборунда, кээ бир мектептерде 50-60 окуучу окуп атат бир класста. 12 жыл болсо алар каякка окуйт анда, каякка батат да. Анан ошончо мугалим даярбы азыр эми? Ошол 20 000 айлык ошончо мугалим келеби? Бул чоң маселе да. Дагы кошумча бир 3 000-4 000 мугалим керек болот азыр дагы бир жыл кошулгандачы. Башта буларды чечиш керек да, анан чечип канча жылга чечилет ошого карап өтүш керек. Жөн элди алаксытуу болуп атат да бул министрликтин.
Буга улай эле Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан 2 күн мурда Бишкекте өткөн адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөп жатып, учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалаган. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда башайгы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз эми учка жаңылыктар менен улантсак. Путин Трамп менен анын инаугурациясына чейин сүйлөшүүсү мүмкүн. Жарым жылда 10 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылды. Батыштагы үч лидер Грузияны багытын өзгөртүүгө үндөдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ноябрь айында баштоо макулдашылды. Комсомолец чокусун сөз эркиндиги деген аталышка өзгөртүү сунушталууда. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы катталып алыңыз. Биздин ошол эле Инстаграмдагы, WhatsAppдагы жана Telegramдагы каналдарыбыз аркылуу дагы маалымат алуу оңой болуп калганын айтып өтөлү. Эми эл аралык жаңылыктардан дүйнө лидерлери биринин артынан бири Дональд Трампты АКШнын президенттик шайлоосундагы жеңиши менен куттуктап жатышат. Бирок орус мамлекет башчысынын үн кателектиги маалымат каражаттары менен эксперттердин бүйүрүн кызытууда. Москва менен Вашингтондун мамилелери Орусия Украинага кол салгандан кийин начарлаган. Трамптын бийликке кайтып келиши согуштун жүрүшүнө таасир этиши мүмкүн. Айнура Жекше кызынын баяны.
6 ноябрда Дональд Трамп шайлоодо жеңгени белгилүү болгондон кийинки комментарийинде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков океандын ары жагынан келип аткан маалыматтарга көз салып жатышканын, жаңы президенттин алгачкы билдирүүлөр жана кадамдарынан кийин гана жыйынтык жасашарын айтты. Ал Путиндин Трампты куттуктап куттуктабасын билбей турганын кошумчалады.
Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране.
Кеп биздин мамлекетке каршы согушка тикелей жана кыйыр аралашкан дос эмес мамлекет тууралуу жүрүп жаткан эстен чыгарбайлы.
Войну против нашего государства.
Журналисттер Трамп Путинге таарынып, Орусия менен АКШнын мамилелери ого бетер начарлап кетпейби деп сураганда Песков азыркыдан начарлатуу мүмкүн эмес деп жооп берди. Кремлдин өкүлү Трамп шайлоо кампаниясы учурунда катаң сөздөрдү айтканын эске салып, бийликке келгенден кийин билдирүүлөр өзгөрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Муну менен катар Путин Вашингтон менен диалогу даяр деп ишендирди Песков. Буга үндөш пикирлерин орус бийлигинин өкүлдөрү жана саясий режимдин жактоочулары да айтышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Трамптын президент болуп шайланышына байланыштуу эч кандай иллюзиялары жоктугун, себеби Америкадагы саясий элита Орусияга каршы позицияны ээлерин билдирди. Министрлик Москва Вашингтондун жаңы администрациясы менен Орусиянын улуттук кызыкчылыктарын жактоо, атайын аскердик операциянын максаттарына жетүүнү эске алып кызматташарын белгиледи. Орус бийлиги Украинадагы согушту дал ошент деп атайт. Согуш демекчи батыш саясатчыларын ачыктан-ачык мазактаган, жамандаган билдирүүлөрү менен таанылган Орусиянын мурдагы президенти, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев Трамптын бир пайдасы бар, ал Украинага көп каражат жумшабайт деген ой менен бөлүштү. Телеграм каналындагы билдирүүсүндө ал Трамп жиндидей болгон кайрымдуулук долбоорлоруна, той болгон эл аралык уюмдарга каражат салууну каалабайт деп жазды. Саясат талдоочу Иван Преображенский настоящее время телеканалына берген комментарийде Трамп Орусия саясатын кандай жүргүзөөрүн сөз кыла электе эле Кремль аны сүйлөшүүлөр үчүн ыңгайлуу деп эсептейт деген ой менен бөлүштү.
Очевидно, что по сравнению с Камалой Харрис у многих есть.
Камала Харриске караганда Орусиянын жогорку расмий адамдарын Трамптын жеңиши кубандыраары калетсиз, аны түшүнүү оңой. Камала Харрис жана анын айланасындагы адамдар менен кантип сүйлөшүү керек деген Кремль такыр түшүнбөйт. Аларды башка планетадан келген баалуулуктары, ой жүгүртүүсү айырмаланган кишилердей эле көрүшөт.
Политологтун пикиринде эки өлкө ортосундагы тиреш күчөсө да, Путин менен Трамп чыңалуунун деэскалациясына жетише алат. Ал эми кыргызстандык саясатталдоочу Кубан Абды менен Москва менен Вашингтондун жаңы администрациясынын мамилелери дүйнөлүк саясатка таасир этерине токтолду.
Трамп болсо, мына буга чейинки айтып келген сөздөрүнө караганда, мен Путинден коркпойм, ага айта турган сөздөрүм бар, ачык айтып талап кылам дегендей мына катуу сөздөрдү айтып атат. Бирок баарыбыз байкап көрдүк, Дональд Трамп өзүнүн президент болуп жүргөн кезинде Путин менен кезиккен ушулдар алар анча деле көп болгон эмес, андан катуу сүйлөй турганга батын алган эмес. Мына азыр эми ошондой батын ала тургандай мүмкүнчүлүк болуп атат, себеби Украинадагы согуш кайсы бакка кайсы жакты көздөй бараткандыгын көргөндөн кийин аны токтотууга Дональд Трамп абдан кызыктар экен дегиси көрүнүп атат. Демек Россия менен мурдагыдай катуу сөз айтып мамиле кылганга Дональд Трамп бара албайт. Бирок ошентсе дагы Украинадагы согушту токтотууга эки тараптын көз карашын, эки тараптын позициясын эске алып мындай эгерде согуш токтой турганда мүмкүнчүлүк болсо ошону бирге ишке ашыра алат дегендей кадамга барышы ыктымал.
Трамп үгүт жүргүзгөндө ал мамлекеттин башында турса, Путин Украинага кол салууга чейин барбайт болчу деп айтып келди. Ошондой эле Шалянар менен Атыгүл кызматка расмий кириш электе эле Путин жана Зеленский менен сүйлөшүп, урушту токтотууну убада кылган. Ошол эле маалда конкреттүү планын сунуш кылып, тынчтыкка кандай шартта жетишилерин тактаган эмес. Аналитиктер биринчи президенттик мөөнөтү учурунда Трамп Путин менен жылуу мамилелерди сактап келгенин, Бирок Украина аймактарынын аннексиясы үчүн Москвага санкция салганын, Киевке чакан көлөмдөгү курал-жарак бергенин эске салышат. Шайлоо алдында АКШнын чалгын кызматтары добуш берүүгө байланыштуу тараган ар кандай фейк материалдарга орусиялык түзүмдөрдүн тиешеси бар деп маалымдаган. Москва андай айыптоолорду четке кагууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Дүйнөлүк темалар менен окторубузду уланталы. Орусиянын Курск аймагында Украина аскерлери алгачкы жолу түндүк кореялыктар менен кагылышты. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирди. Маалыматтарга караганда түндүк кореялыктар арасында жоготуулар бар. Пхеньян Орусияга жайгаштырган 12 000 аскердин көбү Курск облусуна жеткирилгени буга чейин кабарланган. Ал жактагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Телеграм каналдарда жарыяланган бул видеодо Курскидеги түндүк кореялык аскерлер чагылдырылганы жазылган. Анда алар орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жаткандай. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өткөн аптада украин күчтөрү Курскиде түндүк кореялыктар менен кагылышканын билдирди. Ал кармашка катышкан жаңы аскерлердин саны канча экенин тактаган жок. Ал эми Нью-Йорк Таймс басылмасы украин чалгын кызматындагы өз булактарына таянып 810 бригада менен болгон кармашта түндүк кореялыктардын арасындагы алгачкы жоготуулар катталганын жазды.
Першими боями з північно-корейськими солдатами.
Түндүк кореялык аскерлер менен болгон алгачкы кармаштар дүйнөдө бейстабилдүүлүктүн жаңы бөлүмүн ачкандай. Бүтүндөй дүйнө менен бирге биз Орусиянын согушту кеңейтүү боюнча бул кадамы Путин жана Түндүк Корея үчүн ишке ашпагандай кылышыбыз керек.
Его крок став прогресс. И для него, и для Північної Кореї.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский. Ал ошондой эле Орусиянын Курск облусундагы түндүк кореялыктардын саны 11 000 жеткенин айтты. Расмий Сеул октябрь айынын башында Орусиядагы машыгуу базаларына 3 000 түндүк кореялык аскер жеткирилгенин, жалпы Украинадагы согушка 12 000 аскер тартылышы мүмкүн экенин билдирген.
Вот эти 12 000 КНДРовцев.
Орусияга жеткирилген 12 000 түндүк кореялык аскер 12 000 орус аскеринин колун бошотот. Аларды кийин Украинанын чыгышына салышат. Орус аскердик формасын кийген кореялыктар Украинанын аймагына жөнөтүлүшү мүмкүнбү? Мындай сценарийди да жокко чыгарбаш керек. Мындай кылууга учурда бир эле тил маселе жаратууда. Убакыттын өтүшү менен алар чындап кайсы бир багыттарда орус аскерлеринин ордуна салынышы мүмкүн.
КНДР такого по состоянию на сейчас нет.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Андрей Коваленко. Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү тарапка каршы багытталбаганын билдирген. Ошентсе да 5 ноябрда Москвага келген Пхеньяндын башкы дипломаты Түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөөрүн билдирди.
Урматтуу Владимир Путин жетектөөсүнө орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетеринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Деди Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чхве Сонхви. Эксперттердин эсебинде түндүк кореялыктардын согушка жөндөмдүүлүгү жана алардын согуш талаасындагы көрсөткүчтөрү суроо жаратканы менен алардын саны украин күчтөрү үчүн чоң маселеге айланышы мүмкүн. Буга чейин орус армиясы түрмөдөн азгырылгандарды алдыга окко салып келсе, эми алардын ордуна түндүк кореялыктарды колдонушу мүмкүн экени айтылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарууда. Бизди радиодон тышкары сиз Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы тыңдап турсаңыз болот. Биз жарым сааттык бөлүктөшүү менен жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы уктуруулар уланат. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Кыргызстанда ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерге камалган аялдардын тагдырларын куугунтук курмандыктары подкастында баяндайбыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстанда элрал террорчулукка айыпталып жаткан 11 кишиге сот өкүмү чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы 7 ноябрда кабарлагандай, алар 6 жылдан 12 жылга чейинки абак мөөнөтүнө кесилди. Өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, Кокон шаардык соту аларды террорчулукту каржылоо, конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн кутум уюштуруу, коомдук коопсуздукка коркунуч жаратуучу материалдарды сактоо тууралуу беренелердин негизинде айыптуу деп тапты. Мекеме 24 жаштан 40 жашка чейинки 11 жергилик тургун 2021-23 жылдар аралыгында Кокондо чайханада ишембилик аш темиш болуп чогулуп, жихатка, ислам мамлекетин түзүүгө, диний экстремизмге үндүгөнүн жана Өзбекстандагы мамлекеттик түзүлүштү кулатуунун, халифат түзүүнү, ал эми айрымдары Сирияга барууну талкуулап жүргөнүн, башкаларында азарууга аракет кылганын кабарлады. Сириядагы айрым адамдарга акча которушканы дагы белгиленди. Өзбек бийлигинин ар башка улут өкүлдөрү жеш отурукташкан тарыхында түрдүү тынч эмес окуялар катталган Фергана өрөнүндө айрыкча Кокон аймагында жүргүзгөн иштин негизги багыттарынын бири динге жамыган экстремизмге каршы күрөш экени айтылат. Киев шаарын 30 ашуун дрон бутаг алды. Киевтин 5 районунда 7 ноябрдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан өрттүктанып имараттар талкаланганын шаардын мэри Виталий Кличко телеграмга жазды. Анын айтымында учкучсуз учак сыныктар түшкөн жерде 2 киши жаракат алды. Киевтин борбордук райондорунун бири Печорскийде көп кабаттуу үйдүн үстү жагы өрттөндү. Шаардын аскердик администрациясы жалпысынан 30 ашуун дрон кармалганын, орус аскерлери дрондорун бирден жана топтоо менен түрдүү бийликтикте учурганын кабарлады. Одесса шаарында Кара деңиздеги портту бутаг алган орусиялык согуштук дрон атып түшүрүлгөнүн, анын сыныктар түшкөн жерден бир адам жаракат алганын, көп кабаттуу үй талкаланганын облус губернатору Олег Кипер маалымдады. Бишкектеги эл чарба жетишкендиктер көргөзмөсүнүн же ВДНХнын имараты бузулуп, ордуна конгресс холл курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 ноябрда журналисттер менен жолугушуу учурунда билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, ВДНХнын имараты жана анын айланасы мурдагы убакта 49 жылга чет элдик инвесторго ижарага берилген. Ал түрдүү долбоорлорду ишке ашырууну убада кылып, бирок ишке ашырбай объекттер талкаланып калган. Эл чарба жетишкендиктер көргөзмөсү президенттик администрациянын жаңы имараты ынтымак ордонун жанында жайгашкан. Аталган көргөзмө 1947 жылы негизделген, аянты 110 гектар деп айтылат. Анда дендрарий, жүзүмзарлар жана жемиш бактары болгон. Бишкек Ош автожолундагы түйү ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу автоунааларга коюлган чектөө алына элек. Бул тууралуу 7 ноябрда транспорт жана коммуникациялар министринин маалымат кызматы билдирди. Түйү ашууда кар жаап жаткандыктан Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө уруксат жок. Өтмөк, Ала Белиш ашууларында жол тазалоо иштери жүрүп жатат. Бишкек Нарын Торгард автоунаа жолунун Долоон Кызыл Бел ашууларында дагы кум чачуу иштери жүрүп жатканы кабарланды. Ошондой эле Ош Сарыташ Серкеш там жолунун Талдык жана Тоң Мурун ашууларында жол ачык каттан бар экени кабарланды. Кардын калыңдыгы 15-20 сантиметрге жеткен. Министрлик автоунаанын дөңгөлөктөрүн кышкы алмаштырып, каршы тилкеге чыкпай жол эрежесин так сактоого чакырууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Ал арада жолго чыгып жаткан угармандарды аба ырайынын шартын эске алуунун дагы сунуштар өтөбүз. Уктурубузду улантсак, Кыргызстанда ата бабаларды эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул күндү Утурлай президент Садыр Жапаров кайрылуу жолдоп анда эгемен өлкөнүн түптөлүшүнө ата бабалардын эмгеги зор болгонун белгиледи. Бугуда эле 1920-1930 жылдары сталиндик репрессияда эл душмандарынын жакыны катары куугунтукталып, лагерлерде камалган айылдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Бул теманы Куугунтук курмандыктары подкастында талкуулайбыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Уштапта Кыргызстан ата бабаларды эскерүү күнүн белгилөөдө бул датаны утурлай эле 1920-30 жылдардагы репрессияда эл душмандарынын жакындары катары куугунтукталган аялдардын тагдырлары тууралуу эки китеп жарык көрдү. Куугунтук курмандыктары подкастында Ата Бейит мемориалдык комплексинин илимий кызматкери Салтанат Асекова жана Эсимде изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен ушул темада баарлашабыз. Саламатсыздарбы?
Кайрылыңыздар.
Куш келипсиздер. Анан ушул талкууну мен ЧСИР деп коет жана мекенге чыккынчылык кылгандардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом жөнүндө баштагым келип атат да. Мен бул токтомду интернеттен таап 37 жылкы токтом экен.
Бүткүл союздук коммунисттик партиянын саясий бюросу тарабынан кабыл алынган мекенге чыккынчылыгы үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө токтомдун ички иштер эл комиссариатына жолдонгон көчүрмөсү 1937 жылдын 5-июлу. Көрсөтүлгөн тизме боюнча мекен чыккынчыларынын оңчул троцкисттик диверсиялык уюмдун мүчөлөрүнүн аялдарын 5-8 жылга лагерлерге камоо жөнүндө ички иштер эл комиссариатынын сунушу кабыл алынсын. Бул үчүн Орусиянын Нарым аймагында, Казакстандын Торгой аймагында атайын лагерлерди уюштуруу ички иштер эл комиссариатына сунуш кылынсын. Оңчул троцкисттик тыңчылардын аялдарын мекен чыккынчылары катары 5-8 жылдан кем эмес мөөнөткө камоо тартиби белгиленсин. Соттолгондордун 15 жашка чейинки курактагы балдары мамлекеттин камкордугуна алынсын. 15 жаштан ашкан балдарга карата маселе жекече чечилет. Ички иштер эл комиссариаты балдар үйлөрүнө, жабык интернаттарга балдарды жайгаштыруу жагы сунуш кылынсын. Бардык балдар Москвадан жана Ленинград, Киев, Тбилиси, Минсктен, курорттук шаарлардан, чек арага жакын шаарлардан сырткары жайгаштырылсын.
Ушул документтин арты менен 37 жыл эле 18 миң аял репрессияланыптыр да. 25 миң бала интернатка алынган экен да. Бул бизден алыс болуп аткандай сезилет да. Бирок Кыргызстанга дагы аябай бир капшабы тийсе керек. Ушундан баштайлы сөздү. Ушул токтомдун мекен саткындарынын жанагы үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтомдун Кыргызстанга тийген кесепети.
Биз репрессия десе эле, куугунтук десе эле көз алдыбызга биз сөз кылган
инсандарыбыздын,
мамлекеттик ишмерлердин репрессияланганы, аялдар жөнүндө сөз болбойт. Биздин тарыхта деле, адабиятта деле бул темага аз кайрылган. Бул буйруктун негизги маңызы үй бүлөсү, аялы, балдары репрессияласын деген. Анан ушунда конкреттүү көрсөтүлүп атат. 15-августтан 15-октябрга чейин жана мекен чыккынчысы 00447 менен репрессияланбадыбы, эми үй бүлөсү токтоосуз түрдө репрессиялансын деген буйрук келип атат. Анан ушунун аралыгында 15-августтан 15-октябрга чейин жана сиз сөз кылып аткан 18 миң аял
башында эле ошончо
18 миң аял репрессияланып атат. Биз 18 миңди чек кылбашыбыз керек. Эгер хронологиялык датаны карап көрсөк, 20-жы жылдан 53-жү жылга чейин эле ушул СССРнин аймагында 500 миңге жакын аял репрессияланганын көрө алдык. Аялдарга салыштырмалуу балдардын өздүгү так берилген документте, архивде так берилген. Ал эми аялдардыкы кичине бир аз айырмаланышы мүмкүн.
Мына Гүлзатка кайрылсак да, ушул жанагыл Украинадагы кулакка тартылып баргандарды илиптебедиңерби? Ошондо дагы ушул статья жүрөт да, мекен чыккынчыларынын жакындары депчи. Ушунун капшабы Кыргызстанга канчалык тийди?
Ушул токтом жөнүндө, бул биз дагы Эсимде изилдөө аянтчасы мындай унутта калган аял тагдырлары деген китеп чыгардык. Анан биринчи макала эле ушул эл чыккынчысы же эл душманы деп аталган үй бүлө мүчөлөрүнүн тагдырлары кандай болду, ошолго токтолду да. Анан мен бул китепти биз түзүп баштай электе эле бир сүрөт көрүп калдым. Бу биздин фотограф Болот Исабеков деген киши бар. Анан ал деген бизге аларча көрүстөндө жайгашкан Нагима Айтматованын, Жусуп Абдрахмановтун, анан Азиз Забек Тулиндин жубайларынын көрүстөндөрүн көрсөттү да. Эми алардын баары 70-жылдан 80-жылдарга чейин өтүп кетиптир. Ал убакта Болот ким Жусуп Абдрахманов башкалар дагы Назарбек Тулин дагы Айтматов дагы каякта көмүлгөнү билинген эмес. Анан ушул үч көрүстөндөн биз бул подкастта да көрсөтсөк болот. Нагима Айтматова жанына Турокул Айтматов деп, анан экөөнүн тен аттарын өлгөн жылдарын жазып коюшкан. Мындайча айтканда алардын көрүстөнү каякта экенин билбей, аялдары, жубайлары каза болгондо ошолордун көрүстөнү менен чогуу бир жерде кылып, анан сүрөттөрү менен баардык ошо репрессиялангандардын аялдардын мүрзөлөрүн карасак, ушундай бир көрүнүш байкасак болот да. Анан эми алардын аялдары жанагы ЧСР токтому менен бул жактан репрессияланбай калганы менен дагы укмуш бир азаптарды көрүштү да. Анан 1937-жылы бул токтом чыгып атпайбы? Анан ошол биз 2022-жылы Казакстанга бир экспедиция кылып барып калдык. Ошо Акмола лагери бар эмес беле? Ушул токтомдун негизинде Акмола лагери 37-жылы түзүлүп атат да. Ал аялдардын чыкынчы же эл душмандарынын үй бүлө мүчөлөрүнө аялдарга арналган лагерь. Анан ал лагерге барганда мага аябай экскурсия учурунда айтып берген ачылыш болду да. Ошо 2003-жылы Акмола лагери ачылышында мурунку ошо ал жердин туткундарынын баарын чакырган экен, бирок көптөр эле коркуп баш тартып келбей коюшту дейт.
Бирок Акмоланы ал жер деп коебуз да.
Ал жер деп коебуз Акмола лагерин. Анан бирок дейт ошол ал жер учурунда ошол жакта аскер башчысы болуп ошол жакты карап турган киши медальдарын тагынып түшүнбөй эле келип алыптыр дейт. Дагы мени силе айтко ушундай негизде дейт. Анан ал жактагы контекстти көрүп ал кишинин маанайы чогуп анан кетип калды дейт да. Келген ал жер туткундарынын да саны аябай аз болду дейт, коркуп жүрүштү дейт. Анан кийин эле үй бүлө мүчөлөрү ошо аялдардын экспонаттарын, мурунку китептерин, үй буюмдарын берип атып, ошол музейди кеңейте алдык деп айтып атат да. Анан сиз сурап кетпедиңизби, ушул Украинага сүргүнгө айдалгандар дагы 1937-38 жылы чоң террор деп коебуз го, ал жактан атууга кетип атышат эркек кишилери. Аялдары дагы ал жактан эми көп азап көрүштү да. Алар дагы ошол эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп. Анан эң азаптуусу, мурун дагы подкаст тарттык эле, алар күйөөлөрүнүн каякта экенин деле билишкен эмес да. Алар бир
жазган
каттарын баары сакталып калды, издешти. Жанагы формулировка бар эмеспи, 10 жыл каталышууга укугу жок. Эми ал дагы өзүнчө бир чоң тема да.
Демек мына Гүлзат ал жер деп Акмолодогу лагерди эстеп калбадыбы, эскерип сөз кылып калбадыбы? Азыр ал жерде мен түшүнгөндө музей турат экен. Мен өзүм барган эмесмин, бирок сүрөттөрүн көрдүм. Гүлзат айтып берип атпайбы? Анан мына Кыргызстанда дагы ошондой лагерь болуптур да. Мен бирде бир орус автордун макаласын окуп отурсам, 4 лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстан деп жүрөт да, ошондо мага жаңылык болду да.
Жалпы СССРнин аймагында 450 чукул лагерь болгон, ГУЛАГ лагери. Бул ошо НКВДнын тутумуна кирген. Анан ушул 428 лагердин 4-тө Кыргызстанда болгон. 3 лагерь бул Бишкекте жайгашкан. Бир лагерь болсо Бишкектен 100 чакырым алыстыкта жаңы жер лагери. Жалпы жөнүнөн ушул 428 лагердин 4 лагери аялдарга арналган, 2 Россиянын аймагында, бирөө Акмоладагы ал жер атактуу лагерь, бирөөсү таң калыштуусу бизге да көп жаңылык болуп атат, бул ушул Кыргызстандын аймагында жайгашкан жаңы жердеги аялдардын лагери. Жана Гүлзат да айтып кетпедиби, ал жер боюнча маалымат берипчи? Биз ал жер боюнча да атайын изилдедик, иштеген. Ал жакта да биздин тарыхчыбыз Түнтеев деген тарыхчы агайыбыз көп жылдардан бери ушул ал жер лагеринде иштейт.
Кыргыздар барбы жокпу
деп издедиби? Анан кыргызстандык барбы же кыргыздар барбы же кыргызстандыктар барбы десек, бир да кыргызстандык жок, кыргыз жок, кыргыз аялы түшкөн эмес. Анан мунун деле түйүнүн издеп көрдүк да, эмнеге десе, балким зарылдык болбосо керек, эгер өзүбүздүн Кыргызстан аймагында аялдарга арналган лагерь боло турган болсо.
Ал жер жөнүндө жакшы айтып атабыз да. Бирдемелери бар, ал жерди музей кылды, кийин кишилер барып алып барып беришти дагы жана экспонаттарын депчи. А бирок өзүбүздөгү лагерди бир каерде жайгашканын билет экенбиз да, анан изилдеп көрдүкпү, эмне калган, аерде эмне сакталып калган?
жаңы жердеги бүгүнкү күндөгү ошол учурда лагер, бүгүнкү күндөгү колония, өмүр бою жазасын өтөгөндөр, оор кылмышын боюнча жазасын өтөп жаткандар азыр иштеп.
Демек азыр деле абакча, э?
Абакча.
Демек азыр биз изилдей элекпиз, э, ушул жанагы мекен чыккынчыларынын жубайы деп лагерге жаткандарды билбейбиз биз, э? Мисалы жана жаңы жерди айтып атабыз, бирок анын ичинде ким болгон? Сырттан алып келгенби же Кыргызстандын өзүнөн апарып камаганбы?
Бул жаңы жердеги маалымат боюнча сурай турган болсо, көбүнчө бул Кыргызстандын аймагындагылар өздөрүнүн жазасын өтөшкөн.
Тизме бар болду.
Тизмеде бар. 18 аял, жалпы 680 ичинде 18 аял бул мекен чыккынчысынын үй бүлөсү деген күнөө менен ошо жоопко тартылган. Эми бул анча деле чоң цифра эмес деп мындай болжолдойбуз да.
Азыр мындай белгилүү кишилердин аялдарынан кимдер бар?
Белгилүү кишилердин аялдарынан Поливанов Евгений Манасчы, улуу Манасчынын аялы болгон, улуу Манас изилдөөчүсүнүн
анын жаңы жерде отурган
Бригетта, Бригетта Поливанова бул да ушул акыркы өмүр жолунда ушул Ташкентте совбезде иштептир. Алда ушу Поливановдун атынан эле алда баягы буйрукта көрсөтүлгөн да мекен чыккынчысы үй бүлөсү да жазалансын дегенчи алда жоопко тартылган. Андан сырткары баягы кыргыз обкомунун биринчи секретары Морис Белоцкий дегенди тааныйбыз, э. Мына ушунун жубайы Зинаида Кокорина да жоопко тартылган. Ал жоопко тартылып мунун тарыхы да тагдыры да аябандай кызыктуу. Биз мисалы үчүн Кокорина деселер деген мындай көңүл коштук мамиле кылып коебуз. Бул чоң ошол СССР деген мамлекеттин биринчи учкуч аялы ушу Кыргызстанда жазасын өтөгөн.
Жаңы жерде.
Жаңы жерде жазасын өтөп, анан кийин баягы акталгандан кийин 2 жылдан кийин эле кайра лагерден акталып атат. Акталгандан кийин биринчи учкуч аял мектепке барып сабак берген. Чолпон ата да көп жыл мектептин директору болуптур.
Төрт лагерь болсо, бирөөсү Кыргызстандын аймагында болуп атса, анан экөөсү айткандай Орусиянын аймагында экен. Алар жөнүндө маалыматтар көп экен да, кимдер жаткан. Акмола боюнча Акмолодогу жана ал жер лагерь аябай көп маалыматтар бар экен да. А биздики негедир жабык экен да, ошондон улам сурап атканда.
Ооба, жабык
чыкты. Көп изилденген эмес го депчи.
Изилдөөгө болгон аракеттер болуп атат, мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат.
Ооба, балким архив материалдар жетишсиз болушу мүмкүн.
Мүмкүнчүлүк чектелүү болуп атат. Биз сөз кылып аткандай, мисалы МВДнын архивине да кирип көргөнбүз. Кирип көрсөк, бул адамдар ошол учурдагы репрессияланган, ошол учурдагы делолорго бизге мүмкүнчүлүк берген жок.
Жаңы жерде ошол азыркы абакта иштеп аткандар билет бекен мурда лагер болгон.
Ооба, биз ошол мен ошол системада да өтүп калдым да, иштеп калдым. Анан биз атайын ушу колонияларды, түрмөлөрдү, СИЗОлорду кыдырып экскурсия кылганбыз. Анан жаңы жерге барсак, алар деле өздөрүнүн тарыхын ачып бере алган жок. Өздөрүнүн кызматкерлери бул ошол эле түрмө системасы Кыргызстанда анча изилденген эмес. Биз мисалы учка изилдедик өзүбүздө болгон маалыматтар боюнча. Түрмөнүн түзүлүшү боюнча, структуралык түзүлүшү боюнча, а бирок андагы ичиндеги жалпы тарых боюнча маалыматты кенен таап алган жокпуз. Андан сырткары түрмөлөр болгон ар бир аймактарда, ошол эле Өзгөндө болгон, ЮКАС деп коебуз, Нарында болгон, Ошто болгон, Таласта болгон, ар түгүл Жумгалда таш түрмө деген аталыштагы түрмө калып калган. Бул таш түрмөдө ошол 30-жылдары, 20-30-жылдары кулакка тартылып келаткан жүздөгөн жарандар ошол таш түрмөдө өзүнүн күнүн өткөрүп, анан моу этап менен Бишкекке, Фрунзеге которушкан экен. Мына ушул ар бирин изилдөө бул менимче келечектин иши деп ойлойм.
Көп кене демек дүн жатканда изилденет.
Ооба, ар бир немеде мисалы жакында мисалы Өзгөндө ушундай массалуу түрдө атылган жай бар да. Ошол жакта да ачылган атат.
Табличка илинип турбайбы?
Ошол Оштон, Таластан, Ысык Көлдөн, Нарындан массалуу түрдө атылган жайларды жергиликтүү тургундар билишет.
Мына ушул сиз айтып берип атканга окшогон окуялар ушул репрессия учурунда, ошол эле үркүн учурунда аялдарга канчалык оор болгонун, балдарга канчалык кыйын болгонун көрсөтөт да. Менимче сиздердин китептерде ушундай тагдырлар көп болсо керек. Гүлзаттар түзгөн китеп аялдар тагдыры деп аталат экен да. Эми ушул китептерге келели. Эмне бир белгисиз кандай өңүттөр ачылды? Кечээ эле бет ачар болду, таанытым, э?
Ооба.
Мен өзім қолға алдым, ошо сіздерден алдын ала эле сұрап алайын да, мына угармандар үчүн да эмне жаңы өмүттөрүн ачалдык ушул китептер аркылуу? Аялдарга байланышкан.
Биздики бул китеп унутта калган аял тагдырлары деп атап атабыз. Анан бул ошол сталиндик доордогу репрессияланган гана аялдар эмес, деги эле көмүскөдө калган аял тагдырлары камтылганда, анткени бул китепке ошол үркүн учурундагы аял тагдырлары кирди. Анан депортация болгон мисалы үчүн бизде жазуучу драматург аял бар, Людмила Молдалиева. Таңсаңыз керек, ал Молдалиева Людмила эженин апасы немис, атасы кыргыз. Анан экөө ГУЛАГда таанышып калып, анан ошол Людмила эже ГУЛАГда төрөлгөн. Анан ошол өзүнүн тарыхын бул китепте жазып атат. Анан азыркы Аида Кубатова тарыхчы Ишеналы Арабаевдин кызы Ак Кагаздын тагдыры кандай болду, анын атасы атылып кеткенден кийин куугунтукту болдубу, ошол жөнүндө кене жазып атат. Гүлзада Абдалиева өзү үркүн темасын аябай көптөн бери изилдеп жүрөт. Анан бул китепте ошол үркүндөгү аял тагдырлары, кыздардын тагдырлары, анан ошо Кытайга дагы өзү барып бир нече жолу изилдөөлөрдү кылып келбедиби?
Мурдагы берүүбүздө ушул темада сүйлөшкөн биз.
Сүйлөшкөн, э?
Анан ошол жакта сойкулканаларга чейин сатылган кыздардын тагдыры жөнүндө айтып берип аткан.
Ушул жөнүндө дагы кенен жазылды бул жакта. 13 автордон ушул 11 аялдар. Аялдар өзгөрүү жөнүндө көбүнчө жазылды.
Демек эки китеп бири-бирин толуктайт экен мен түшүнгөндөн. Салтанат эжеке, сиздер түзгөн китепте бул сот чечим менен репрессияланган аялдардын тизмеси турбайбы, э?
Ооба.
Справкалары, э?
20-53 жылдардагы биз эмне үчүн ушул аялдар темасына кайрылып атабыз? Энеси жаман эзели оңолбойт, атасы жаман азаздан оңолот дейт. Ушул 20-30 жарым жылдык кылымды камтып атат да мол окуячы. Ушунда үй бүлөдө апаларыбыз, кээде кыйналган апаларыбыз айтып калчу эле го: эшикке чыгып эркек менен үйгө кирип аял болдум дегенчи, ушул жылдар ошол аялдын образын камтыйт. Себеби баягы үркүндөн кийинки окуя, граждандык согуш, андан кийин 30-жу жылдар канча миңдеген адамдар репрессияланды, азабын тарткан, баягы үй бүлөнүн тозогун тарткан, баягы үй бүлөнүн тизгинин алып кеткен бул аялдар болду.
Анысы аз келгенсе өзү да куугунтукталып, өзү да лагерге барып,
эгер менин оюмда ошол учурда колун таштап болгон тагдырга моюн сунуп болгон эмес, көрө турган күнүбүз ушул турбайбы деп таштап салса, анда мен жана жогоруда сөз кылып аткандай ошол эле Нагима Айтматова, ошол эле Исакеевдердин үй бүлөсү, Айдарбековдор далай куугунтуктан үй бүлөсүндө кийинки муун чыгат беле. Мисалы Нагима Айтматова апабыз ошондой тарбия бербесе, анда ошондой Айтматов деген киши чыгат беле.
Демек бул дагы тарых үчүн абдан бир баалуу эмгек болгон экен сиздер түзгөнчү.
Биз бир окуяны айтып берейин, ал жер боюнча да сөз болбоду. Булардын массалуу түрдө 15-августтан 15-октябрга чейин лагерлерге киргизди да, 18 000 аял ал жерде ошо лагерге келип атпайбы? Анан ушулар лагерге келип атканда бир ушундай бир шылдын катары аялдарга мамиле НКВД кызматкерлери тарабынан: силер күйөөңөргө жолукканы баратасыңар, даярдангыла дейт. Анан баягы 2-3 айлап күйөөлөрүн көрбөгөндөр кайдан билет күйөөлөрүбүзгө жолугат экенибиз деп, кадимкидей даярданып, жакшынакай көйнөктөрүн кийип алып, атырларына себеп алып, вагонго массалуу түрдө түшүп атат да, баягы тыгылып каякта шарт. Анан вагондон түшкөндө баягы жерден кош келипсиңер лагерге деп НКВДнын кызматкерлери аларды шылдың менен кабыл алып атат. Анан НКВДнын кызматкерлери баягы вагондон түшүп келатканда аларды ошол учурда эле категорияга бөлүп койчу экен. Жакшынакай жаш кыздар болсо 1 сомдук деп койгон. 1 сомдукту ким жетекчилер пайдаланат. Анан 50 тыйындык деп койгон, орточо түстүүлөр болсо, өң түстөрүнө карапчы. Анан жарабагандарын лагерде неме кылсын деп аны 1 тыйындык деп
ар жагынан кордук көрсөткөн экен да.
1 тыйындык деп ошол лагерде канчалаган балдар төрөлгөн. Балдар төрөлүп шарт жок, ачык асмандагы жайларда жатышкан, суук, Акмоланын деле суугу канча, алар баягы репрессиянын башталышы баягы сезондун учуруна туш келип атат да, суук сезон башталганда. Кадимкидей эле кээ бирөө ошол адам чыдагыс кыйноого, шартка чыдабай эле көп аял ошол биринчи күндөр эле, ошо биринчи жумалыкта эле көп аял
каза болуп калган. Балдар каза болгон, балдардын мүрзөсү турат ар бир лагердин жанында, балдардын көрүстөнү деген.
Мына ушул балдар жөнүндө турайт отасыз, бир өзүнчө бир чоң иликтөөгө муктаж экен ушул. Кыргызстандагы репрессиялангандардын балдары эмне болгон, балким интернатта чоңойгондор бардыр депчи. Анан мына лагерлерди аябай жакшы айтып бердиңиз да, бул 42-46 жылдары жабылыптыр өзү лагерлердин көпчүлүгү, жанагы 4 лагер ошондой эле жабылыптыр да. Бирок жазып атат орус тарыхчылары 58-нчи жылы гана акыркы киши боштондукка чыгып кетти депчи. Жаап койгондон кийин деле кармалып жүрүптүр да.
Эми Сталин өлгөнгө чейин иштеди. Кадимкидей эле лагер, а Сталин өлгөндөн кийин гана анын иш аракети кийинки бийлик үчүн сынга алына баштады да. Толук кандуу сиз айтып атасыз, ошо 56-нчы, 57, 58-нчи жылдары массалуу түрдө жабылды. Акыркы
ошо 58-нчы жылы чыгып кетти дейт да. Ахмолону 53-нчү жылы жабылган дейт да. Ушуларды окуп отуруп ушул жаңы жер балким архивден бирдеме чыгып калат.
Буюрса.
Жаңы жер жөнүндө мындай иликтеп артынан түшкөн тарыхчылар барбы сиз билген же өзүңүзбү?
Жок,
мындай органдарга кайрылып.
Биз Кыргызстандын түрмөлөрүн тарыхын жазган атайын бир китепчени чыгарганбыз. Анан ошондо айтып атпайбызбы, ошо жаңы жер боюнча ошол
өзү үч ай гана маалымат кетти
да. Үч ай гана маалымат кетти. Эгер жанагындай архив ачыла турган болсо көп маалымат чыгат деген үмүт бар бизде.
Эмне үчүн мен муну кайра кайра сурап атам, себеби жанагы эс тутум жайлар деп коебуз да. Акмолодогу лагерь ошонусу менен баалуу болуп турат да бул азыр. Ошол учурдун сабагын, ошол окуялардын канчалык чоң масштабын көрсөтүп турат музейдин өзүчү. Анан бизде ошондой репрессиянын масштабын көрсөткөн жай бул ата бейит да. А эгерде аялдарга таандык ошол жай дагы ушундай музей болуп бирдемелери табылып калса аябай жакшы болмок деген ойдо. Ушул эс тутум жайлар жөнүндө Гүлзаттан сурайлы. Кандай болуш керек ал жайлар? Кандай жерлерди биз ушундай жайга айландырышыбыз керек?
Азыр айтып кетпедикпи, акыркы ошо туткуну 58-нчи жылга чейин болгон деп. Эми алар лагерден чыккандан кийин деле чоң шаарларга жашаганга укугу жок болчу да. Көптөр ошол учурдагы Фрунзе сыяктуу аймактагы алыскы шаарларга кеткенге аргасыз болушкан. Өзү мурун Москвада, Ленинградда ошол учурда жашап жүргөн же Минскте жашап жүргөн аялдар болсо өзүнүн шаарына кайтып келгенге укукту 70-нчи жылдары гана ала алышты да. Анан эгер эс тутум жайы жөнүндө сөз кылсак, деги эле эмнеге эскеребиз деген суроо келет да. Ушунча жыл өттү, бул аябай кара таяк экен, жүрөктү оорутткан трагедия экен, кечке эле эмне айта беребиз деген. Биз репрессиядан сабак алышыбыз керек. Эң башкы сабак бул адам өмүрүнүн баалуулугу болуш керек. Кайсы бул трагедия өтүп кеткенден кийин дагы ал жөнүндө дайыма эскертип туруш керек. Бул жөн гана китеп, жөн гана академиялык макалалар болбош керек. Бул деген эскерүү жүрүштөрү, бул эстеликтер, бул документалдык тасмалар, соц тармактарда түрдүү блогдор болуш керек. Бул деген баардык активдүүлүк эс тутум жаатындагы бул трагедияны кайра кайталабаш үчүн, сабак алыш үчүн болуш керек да. Анан эс тутум жайы дагы ошол категориядагы эң жүрөккө жакын мындай тилектештик ойгото тургучу жай да. Мисалы үчүн ата бейитке барсак, биз репрессия жөнүндө башка, мисалы үчүн тарых музейиндеги репрессияга арналган бир стенд көргөндөн караганда ата бейитке барганда тилектештик аябай бир ойгонот эмеспи? А эс тутум жайы ошон үчүн, ошонусу менен маанилүү да. Биздин неберелерибиз дагы, чөйрөлөрүбүз дагы ушу ата бейитке барганда же аял репрессияланган аялдарды эскериш үчүн ушундай эс тутум жайлары көп болушу керек. Анан Кыргызстанда репрессияга арналган эс тутум жайлары аябай эле аз. Биз ата бейитти билебиз, анан сейтектин жанында жайгашкан кичинекей таш бар да, ошо репрессия курмандыктары. Анан Каракол шаарында дагы ошо репрессия курмандыктарына арналган таш бар. Бизде Чернобыльга, Баткен окуясына, Ооган согушуна ар бир аймакта, райондук центрде экинчи дүйнө согушка эстелик мемориал мамлекет тарабынан курулган. Бирок репрессия курмандыктарына андай эстелик бизде 5-6 жерде максимум жайгашкан да. Бул аябай трагедиялуу. Ошон үчүн биз көбүрөөк эс тутум жайларын, көбүрөөк эстеликтерди куруп, бул трагедиялуу, кайгылуу окуялардан сабак алыш керек.
Силерге чоң рахмат. Мына бул ушул эки эмгектин жарыкка чыгышы деле бул репрессиянын бир жаңы өңүтүн алып чыгып атат да. Мындай аялдар, мекен чыккынчыларынын аялы деп коомдукталган кишилер тууралуу билип атабыз да биз. Анан Гүлзат айткандай, канча жыл өтөт, жанагы өкүм зор бийлик, репрессиячыл бийлик өзүнүн кылмышын жашырган менен бары бир мына 80 жылдан кийин чыгып атпайбы ачык, э? Ушинтип чыга берет экен да, мындай изилдөөлөр улана берет экен. эстелик жайлар жана эстүм жайлар аз болгон менен баары бир мындай элдин эсинде калат экен. Силерге чоң рахмат, ийгилик болсун. Буйруса ушул эле темада аялдардын репрессиясы, деги эле ошол учурда балдар кабылган тагдырлар тууралуу балким дагы бир жолуш Коомдук Курмандыктар подкастына кайтып келебиз. Рахмат, ийгилик болсун силерге. Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Коомдук Курмандыктар берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев, Атабейт мемориалдык комплексинин илими кызматкери Салтанат Асекова жана Эсимди изилдөө аянтчасынын тарыхчысы Гүлзат Алагөз менен талкуулады. Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.